Вие сте со SPS на Македонски.
Викторија денеска регистрираше 723 нови случаи на COVID-19 и се бори да го ограничи ширењето на вирусот во заедницата, откако истиот се прошири во повеќе од 80 домови за нега на стари лица. Ова е нов рекорд на најголем дневен број нови случаи досега. Претходното највисоко ниво беше во понеделникот, кога имаше 532 потврдени случаи. Премиерот Даниел Енджус вели дека вкупно 105 викторици починале од COVID-19 со 13 смртни случаи во текот на ноќта.
Three men and three women in their 70s, three men and two women in their 80s, and two men in their 90s. We send our condolences, our best wishes, our thoughts and prayers to those families. This will be incredibly challenging.
Медицинските екипи за катастрофи и припадниците на војската се во Викторија за да помогнат во справувањето со кризата. Главниот службеник за здравствена заштита на Квинсленд вели дека една од трите жени кои биле тестирани позитивни за COVID-19 откако била во Мелбурн, одбива да соработува со давање на своите контакти. Полицијата соопшти дека трите жени полетале од Мелбурн до Бризбен и направиле многу напори во опит да ги измамат властите. Две од жените и сестрата на едната од нив биле тестирани позитивни. Главниот директор за здравствена заштита, доктор Дженет Јанг, вели дека една од жените одбива да открие каде била изминатиот период, што значи дека во моментов е уште поважно секој со можни симптоми веднаш да се тестира.
We have now contact traced all of the people who have been in close contact with that first confirmed case who went to Melbourne. Unfortunately, the second confirmed case has not wanted to let us know where she's been. So therefore, that's why I'm spreading that message that if anyone is unwell, to please get tested, because I don't know where that second case has been. So that is really, really important.
Квинсленд има три нови случаи, од кои две лица поврзани со кластерот од ресторанот Аполо во сиднеската населба под Спойнт, додека третиот е вратен патник од Соединетите држави и се наоѓа во хотелски карантин. Намалувањето на бројот на абориджините и островјаните во затворите е една од 16 цели на новиот Closing the Gap договор, што ќе биде објавен денеска. Владите ја прогласија 2031 година како година за затворање на јазот во животниот век помеѓу домородните и недомородните австралици. Недомородните мажи живеат 8,6 години подолго од нивните домородни колеги, додека јазот за жените е 7,8 години. Други цели вклучуваат обезбедување на сигурно и достапно домување, обезбедување на разни начини на образование и одржување на односите со земјата и културата. Сојузната влада соопшти дека ќе обезбеди помош за операторите за нега на деца по училишните часови во Мелбурн и Мичел Шајер, за да се осигурат дека ќе останат отворени за време на тековното заклучување. Операторите во тие две области, кои ќе докажат дека приходите им се спуштиле на 40% и помалку, ќе имат право да им бидат исплатени 15% од нивните приходи согласно 20 јули. Мерката доаѓа како додаток на постечката исплата за транзиција од 25% и субвенцијата за грижа на деца. Министерот за образование Дан Техан рече дека мерката ќе им биде од помош на повеќе од 80 оператори. Од вестите од Македонија, на 4 август во вторник ќе се одржи конститутивната седница на собранието. Седницата ја закажа председателот во заминување Талат Џафери, кој и ќе председава со првата собраниска седница, очекувајќи до следната недела да се подобри неговата здравствена состојба и да ја напушти инфективната клиника. На седницата се поканети председателот Стево Пендаровски и премиерот Оливер Спасовски и министрите, лидерите на политичките партии застапени во собранието, поранешните председатели на државата, председателите на Уставниот и на Врховниот суд, на Судскиот совет и на Советот за јавни обвинители, председателите на МАНУ и на Државната изборна комисија, представници на верските заедници и дипломатскиот кор во Македонија. Со конституирањето на собранието почнува да тече и рокот за состав на новата влада. 10 дена по седницата, односно до 15 август, председателот Пендаровски ќе треба да го додели мандатот за составување на новиот владен кабинет. 5 мина починати и 188 нови случаи на COVID-19 е билансот во последните 24 часа во Република Македонија. Повеќе за настаните од Македонија во извештајот по вестите. Полицијата во Хонг Конг соопшти дека уапсила четворица студенти под сомнение дека го прекршиле новиот закон за национална безбедност. Вишиот надзорник на полицијата од Министерството за национална безбедност во Хонг Конг, Ли Квај Ва, вели дека четворицата биле уапсени за суверзија и за организирање и потикнување на оцепување.
So we have information, we investigated into this, we found that this organization posts in a social media about the establishment of a new parties that will promote the independence of Hong Kong.
Една група за независност, наречена студентски локализам, на социјалните мрежи објави дека низиниот поранешен лидер, Тони Чунг, е меѓу приведените. Кина го воведе новиот закон на 1. јули и оние за оцепување, субверзија, тероризам и соработка со странски сили се осудуваат на доживотен затвор. Врховниот суд во Израел ја замрзна својата одлука за екстрадиција на Малка Лефер во Австралија, каде треба да се соочи со обвиненија за сексуален напад на деца. Поранешната директорка на училиште во Мелбурн поднесе жалба на одлуката на окружниот суд дека е ментално способна да се соочи со судење. Лефер се бара во Австралија за повеќе од 70 обвиненија за силување и сексуална злопотреба на деца. Одлуката се очекува за еден месец. Главниот доктор за заразни болести во Соединетите Американски држави вели дека сега не е време за одвлекување на вниманието со политичко насилство. Доктор Ентони Фаучи ја даде изјавата истиот ден кога председателот Доналд Трамп уште еднаш ја промовираше употребата на антималаричниот лек како превентива за COVID-19. Доктор Фаучи е меѓу научниците кои тврдат дека хидроксихлорокинот не е ефикасен третман. Тој за BBC изјави дека според големината на пандемијата сега не е време за политички расправи и одвлекување на вниманието од вирусот како непријател број 1.
What we've got to try to do individually and as a society is to make sure we understand that the enemy here is the virus. This is no time to have political bickering and political fighting. We have a common enemy. We have a common enemy in the United States, and we have a common global enemy. This is a historic pandemic. There's no time to be distracted in things that are not directly against the virus.
До сега во САД се регистрирани повеќе од 150.000 смртни случаи од COVID-19. Председателот Доналд Трамп вели дека во најголемиот дел САД поминале прилично добро и дека не може да разбере зошто тој нема толку висок рейтинг како доктор Фаучи.
So it sort of is curious. A man works for us, with us very closely, Dr. Fauci and Dr. Birx, also highly thought of. And yet they're highly thought of, but nobody likes me. It can only be my personality, that's all.
Хонг Конг секој ден во просек објавува повеќе од 100 нови случаи на COVID-19 и постојат стравувања за повторно избувнување во заедницата. Маските за лице се задолжителни сега, а на рестораните им е наложено да затворат. Главното лице на Хонг Конг, Кери Лам, рече дека болничкиот систем може да пропадне и ги повика луѓето да останат дома. Во тек е годишниот аджилак на Хадж, Саудиска Арабија, што го изведуваат муслимани од целиот свет новаа година со големи промени заради COVID-19. Аджиите мора да стојат и да не се молат рамо до рамо. И за прв пат во скоро еден век, луѓе надвор од кралството нема да учествуваат. Околу 1000 локални жители на Саудиска Арабија се избрани за да учествуваат на 5-дневниот аджилак. Светската здравствена организација ги повика државите од источниот медитерански регион да ги преземат необходните мерки пред предстојниот муслимански празник за да го спречат понатамошното ширење на коронавирусот. Портпаролот доктор Ахмед Алмандари изјави дека доколку земјите не се во состојба да ги одржат мерките за безбедност на јавното здравје, тогаш можноста за повторно појавување на вирусот ќе остане голема.
The agency recommends that countries, when taking decisions regarding Eid al-Adha, seriously consider banning social and religious gatherings.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,71 американски долар и 37,16 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,99 македонски денари, а 1 евро за 60,97 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок, 31 јули, во Перт можни врнежи од дожд максимално 19, Аделаид претежно сончево максимално 18, исто во Мелбурн претежно сончево максимално 15, во Хобарт облачно со температура до 15, во Камбера утринска слана и магла максимална 14, Сиднеј делумно облачно максимална 17, Бризбен претежно сончево со температура до 22, во Дарвин сончево 32 степени и Алис Спринг сончево и температура до 22 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.